mari ala i warata nyami ite mukilin da maleti na fe mo fe mo intulola waya ko indile ala wo ala teje fo ite damman mbadi ngolo na le konton ka boni nyin kumolula minu bota ala la kilaria mo dawda da kono adunga sewo sotole ka nyin karandro futandi alma min musilati lindingoti komanto demandi na karanne ala fondin ke o tombo nyami min tarta sirno betlehemu ka kem banisral mansa ke flanjangoti wo fondin ke o tomu dawda leti ala saul bondile min mu banisral mansa ke foloti ka tu saul jututa ala la folale bar dawda la kuoto ala nyin sede ya jele ko na dawda jele min mu yes dinke oti na min kanunin sondomola katu abenna la fo bele kela na jele ko dawda ma adati ka banisa mara lungo minna ala ya tombon bari ala la noro tata dawda fele ka bo wo lungola adu nakarandir laban kono na jele dawda nin kele jawaro kele ta nyami min mu kole yatiti aya nonin kampron la anin bero anin lanna koyo ala baluri ngo kono woto bi alinga tenten dawda la tariko kono kaji asita saul noto nyami ka ke banisar la masa keoti mbe akaran kan somel la kitabu folole kono sora tanni sei kitabo ko kabrin dawda e filistin ko kolyati fa biton anin keol seita ila suol kono musol botna banisa sati o bele kono kana masa saul bendon e ben denkil dima lakan inin kontano bedonna adi be kesen keson nin konti on kosikan kabri ibe donola e kanyin denkilo le lanu saul ye mo wulol lefa ba dawda ye mo wulitan lefa saul kan fata ba ke nyin denkilo la aya mirale ko e kafo dawda ye mo wulitan lefa barinte e kafo wululol dron nin atambita nyinna abekila mansaleti adun kabo wato la kata saul ya nyalo dawda kanne bitun kitabo ya sen kan nyele banisranko le dawda kanu ba ke nyami bari ila kanu ka lafa ye nyami saul la kon ka lafa wole nyama fenten fo kilia kilia ye saul sondomo betale ka mara fo ayatin na buka kuo ku mirano ni amanke abe minke la ka dawda fa muni atin na saul le dawda kilia wo nyama ka to saul ma ano ka sonyi nako modole be banisranko lu kono min darjata ka tambi atela a darjata fo labonla banisranko le jair denkilo laye kabri be saul le jair denkilo lakan bitun dawda borita ama bota kenye wulo kono atenin keke menani minu bulata anoma wo kola lemo kitabo ya senkanye saul ni ala sojero tata dawda ni ala keol dema kanyami kenye wulo kono saul ye kuo beleke asembo ye minno ka dawda mutakafa bari amano ka tu mario benu dawda fele bari saule dawda torandi bakele sanji sey mume okono dawda ni ala keol tata borila ka mabo masake saulma bari alinyanta lonaleko kiliani jau ya mi saulia atilin dawda la wo matina dawda e saul kon muni atina dawda man saul kon min laftanun kafa ka tu dawda ni ala tamata mimbe fari nin kanola ko alala kitabo ya fonye nyamin ko mo miye kanosoto wo mari wuluta alalela ani ay alalonne mo mimman kanosoto wo mari ma alalon bawo alamu kanoleti alingan na tariko kara ka dawda ni alakanu nyimaje mbe samuel la kitabo le kono sora muani nani kabrin saul ni filistin ko liye fonyo kelola ya fwa yele ko dawda be eni kedi kenye wulole kono bitun saul ye ke wuli sabatombo banisa be kono itata ka dawda ni ala keol nyini bere konkol kan wulol kono bal katra dami atata fo bere huoto mimbe sa jol la sanson ma fonla silo dala atata keno kono je dawda ni ala keol janfa bata bere huo konole. Keol ko, ala nyi lun la kumole fonu, kabrin akoye ko, mbe ijawo dunna iblo konole. Mindi hata ye, isi wokiala. Wotolen Dawuda e Saul nyento. Ayala dendiko tonko ngukunto. Birin woketa. Dawuda sondomo ya jalayi. Katu ay Saul la dendiko tonko ngukunto. Ako ala keolieko. Alama ala yentanka. Kakuja wokena kebala. Ala yemintombon. Kake mansati. Nte kuja wokela alhani domondin. Katu atemu mansaleti. Ala yemintombon. Bitun Dawuda ya la keol son kandi kendeke. Ninyin kumolula. Adon amansilo dila. Kata Saul boyinkan. Wotolan Saul bota bere huwa kono. Atata la silola. Brin woketa. Dawuda fintita nan bere huwa kono. Ay Saul kumandi. Ako. Mari mansa. Kabrin Saul ya koma jube. Dawuda ya kumo jimi. Asujudita Saul ya bankoto. Dawuda ko Saul yeko mune yatinna ika illa moy molula minu ka foko nte lafta ku jawole kela ila bilungo ite fon ya je nyalale ala ye dumbulo kono nyami bere huwo kono modol ko nga ifa barinte man lafika ifa nko nte mbulo mala na kebala katu ala ye tombon kake mansati mfama ajube nga ila dendika kunturi o mummuta nsi ifa nole bari nga nyi damale kunto nyi nyante inyamen dilale ko manke mo kurungoti adum man lafika balan ima ikam bayndile foy simfa adum man fengo fenkeila alama alay kitio tentema alama alay joyito yeku jawol minu kenna barinte bulote malayla kuma koto ma meri wonyi ne foko mo jawo dronne ka ku jawoke bante bulote malayla kabrin Dawuda ye fonyo nyin dia mola Saul ye nyin ka roke nyemu ikan oleti ban ndin ke o Dawuda adun akumbota bakele ako itele tilim batan teti ika ku beto le kenna bante ka ku jawole ke ila sain ibota fulanye ye ku kendol mini kenye alay ndun ibulo konole bari manfa ni moya jawo muta fo aka bulale ayeta aman ku jawo ki alaban alama alay nema keye ila barolla ye min kenye bi na lonne ko tonya tonya ibekela mansa kewleti adun banisa la mansa marlan banko betar la marali itele bulo kono wo kolale mu Saul muruta suwo kono bari kabrin watin din bota ala kilia ya sondo momuta adun aya nyori kamuru kadun kenye wulo kono kotenke ka Dawuda dema adun Saul tarta farin kilia lela fo sanjisi bari alay Dawuda tankandile wati o wati adun labonola ala muruta Saul kan ka jo ala barolla alila moy mimbe saferin sora tan sabanin kilingo kono kitaboko Sani Filistin koli ekelo wulindi banisran kolu kama. Adu ibolita Filistin koli nyatole. Mo jamale fata kilibahu kionko kan. Filistin koli ekelo kandindi. Saul ni adinke ulukan. Adu ya adinke ulyotani. Abinadabu. Ani malakisu wafale. Kelo kandita Saul la karola. Adu nkabri mol minu ka kelo ke kalabenyola. Ya tarandi. Ya baramasangari nkele. Adun Saul ko ala kele joran sambala yeko. Ila tambo sabana. Ye nanso. Ni wanten. Nyimmo sunna balol ben solale. Adu ibetulun nanfure olale. Bale kele joralan sambala mahani ka woke. Watolan Saul ya fansun tambo londi. Aya fanfa yakan. Bitun wo lungola. Saul ni adinke sabol be fata nyola. Adun alay Saul ko malankol be kasara. Komi aya fo nyami soro mimbe wonoma kitabo ya senka nyene alay mansa baya di Dawuda la nyami na min karan kitabo kono wole muko Dawuda mu mansa ke betoleti aye tilingo kanule adun aye kuja wokon Dawuda ye ala to kanu bakele nin asondo mo bela woli ya tinna kabrin Dawuda ya dati ka banisa nyanto kaya Kufolo alaftenu kaminke. Wole muka alabatu tirli senua. ani kambe kunne osamba na Jerusalem wo watola tariko kono Jerusalem munu banisa la sati bati wole atina Dauda laftaka alabatu tirli senu ni sada bodula lo Jerusalem wo kamala kabrin Dauda ya alabatu bendula tirli senu isaundi Jerusalem kitabo ya senka aparitanu nyami kabunyi malo Mario tola bungo miyonkono kambi mkune ositraje anindami mosi sada boje minka junubo bondi bari alaya yitandi Dauda laleko amanke Daudati mimbe bungo lola alaye bari alala be bungo lola Dauda ye wole munyintiko akoma lankolo mili betula fo abada alila moy alaye minfo Dauda ye ni ifata adun ni inila alifal belari nkaburo kono mbe idinkeole kela inoto mimbe bola ifon bala jato bala adun mbe ala masaya bambandilale atelebe kela moti mimbe bungo lola ntola kuo kamala adun mbe ala masaya barakandila fo abada ntelebe kela afamati adun atelebe kela ndinke woti ni ayekuja woke mbe akulula ninkeola busolela ko kuluro minka la keoluka ni yekuja woke ila buni ila masa marlam banko betar la tama kula nyalale adu ila masa siron be bamban nale fo abada fo aliya fahamu bakele ala ni Dauda e kambe mo min siti wo lungola to nya kono wo mundun lahidi baleti ani lahidi kawa kuyarimo hani fo katambi fahamu rola katu alay Dauda lahidi leko ila buni ila masa marlam banko betar la tama kula nyalale adu ila masa siran be bamban nale fo abada. Mu, fo Dauda la marlo si tamano fo abada. Wosi keno nyadile. Dauda, mimu modron neti. Si masa baya soto no nyadile, mimbe tamala fo abada. Asi keno tenne. Ala ilahido di ka modo kina, ka bona arjana kono. Adun abebola Dauda ko malankole kono. Adun wodiyo be kan soto lale. Kamar loke santo anundinu ya kono fo abada. Fo alialo ne wo mujumaliti. Dauda koma lankolu kono. Miye kango soto ka molu beki tindi. Anin kamar loke janko la lakira. Wole mu almansi uti. Tema fo la senuo. Min sunkutu ke lombalo ya wulu. Sunkutu ke lombalo. Min keta Dauda koma lankoti. Biton kabrin Dauda feromoy. Alay min dadaka tema fo la ki kaboni akoma lankulula. Anin kabrin ayaha fahamu. Alamma sayabe tama la nyami fo abada. Dauda sujudita. Adun ay Mario batu ako. Nte mujumaleti. Mari ala. Ani mune muna kahabiloti. Foye nati fojan. Hani sanyi. Ibe kuo lafa kukane. Mari ala. Yela hido di mkoma lankulula le sama sinin. Adu yakele, moli aje, mari ala, iwarata nyami, ite mukilin damaleti. Nga fengo femo intulola, wo yako indile, ala wo alateje, fo ite dama. Mari ala, itele mu alati. Ila kumol muto nyaleti, adu ye nyinku kendo le lahidi ila dokulaye. Sanyi, alama aye sewo, kanema ke ila dokula la dimbayaye. Fonsi tente inyato fo abada. Katu ite, mari ala. Le hafo, adun ila nemo kan. Nte ila dokula la dimbayal be nema la le fo abada. Adun Dauda e Mario tentu, aya lahidi minna tema fo la kuoto. Mimbe bola akoma lankolu kono. Adun atol miye kitabu senu olon. Alialon kende ke lekeko. Kuo beketa, ko alaya fo nyami. Katu tema fola, mimu almansiwoti, keta Dauda ko malankoleti. Bala jato kono, ati almansiwo, atelebe mobe kunto, adun ajarita ka horoma, fo abada, amin. Mbe nakarandiro banna jannebi, ala baraka ala lamoyro kan, nakarandiro nala kono, mbe tenten na mansa keo Dauda, la tariko le kono. Kakuo karan, mimbe momo datu la bitiri ni ya moi. alama alamfama ye barako di Allah alama aliyemi rakita muhaddasi min foko tonya alala fanko warata bakele alala nyami uni ala londo warata bakele katu atele fion bedada adun fion beso to kaboni atele la adun idadata atele koromo yetara alaye fo abada amin.